Matúš 28. Po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. Hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho sľad bol ako blesk a jeho rucho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtví. Ale anjel sa prihovoril ženám, vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal, poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galiléji. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám. Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. V tom sa Ježiš stretol s nimi a povedal, buďte pozdravené. Oni pristúpili, objali mu nohy a kláňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal, nebojte sa. Choďte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galiléji. Tam ma uvidia. Keď sa ženy vzdialili, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí so slovami, hovorte, v noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme my spali. A keby sa to dopočul vladár, my ho prehovoríme a zariadíme, aby ste nemali ťažkosti. Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A tieto reči sú rozšírené medzi Židmi až do dnešných dní. 11 učeníci odišli do Galiléji na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národov a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Pane Ježišu, chceme vyjadriť Tebe vďaku a ďakujeme Ti, že môžeme sa dočítať túto úžasnú zvesť v Tvojom slove a ďakujeme Ti, že je nádejou pre každého jedného z nás, že je tu vyjadrená otázka, že smrť, kde je tvoj osteň, pretože nič ťa neudržalo, nič nemohlo ťa dať, ťa odstraniť. Ty si ten, ktorý si nielenže vstal z mŕtvych, ale žiješ aj dnes a sedíš po pravici tvojho Otca. Ďakujem, že aj dnes nás vidíš, ďakujem, že aj dnes si ten, ktorý sa ku nám skláňaš a tak, ako si dal svoje zasľúbenie, si s nami až do skonania sveta. Tak ťa prosíme aj teraz, aby si ze svojho Svätého Ducha si nám aj teraz vykladal tvoje slovo, aby tvoje slovo bolo to, ktoré bude do našich životov hovoriť a ktoré bude zaznievať tak, ako ty chceš. Nech je to na slávu tvojho mena všetko, Ježiš. Amen. Dobré ráno vám prajem. Je úžasné, aj bolo to takou mojou túžbou, že by aj toto ráno sme začali tou veľkou pripomienkou, tým veľkým dňom, a ja by som to nazval dňom víťazstva. A chcel by som nás teraz pozvať, aby sme sa pozreli trošku na tú štruktúru tohto príbehu a potom na niekoľko vecí, ktoré tu nachádzame. V prvom rade vidíme, že ten dej začína tak veľmi normálne, a všetci účastníci tohto deja, ktorí sú tu spomenutí, už či to učeníci alebo tí ostatní, očakávajú, že ten dej sa bude vyvíjať ako všetky ostatné deje. Napríklad, že zosnulý teda bude na mieste, kde bol uložený. Ale je zaujímavé, že hneď na začiatku od verša 2 až po 5 sa dozvedáme, že všetkých čakalo prekvapenie. Telo zosnulého nie je na mieste, kde má byť. A tak asi ten prvý šok, ktorý mohli zažiť, je možno taký strach zmiešaný s otáznikami a neviem čím všetkým. A dúfajú, že dostanú informáciu, že teda kde je, a teda zažijú ďalší šok, že mŕtvy vraj odišiel po vlastných. Potom, aby toho nebolo málo, zažijú ďalší šok, to sú verše 9 až 10, kde stretnú toho, ktorý mal byť mŕtvý a on zrazu žije a ešte ich aj osloví. Následne nasleduje akési vysporiadanie sa s touto novou realitou. Ja by som nazval, že taká adaptácia proste toho, čo sa udialo. A taká posledná vec, nasleduje posledná osobná skúsenosť s Ježišom a jeho posledné slova. Poďme sa teraz pozrieť podľa tejto štruktúry, ako som to uviedol teraz postupne. ten prvý verš nám hovorí o tom, že po sobote, keď sa briežilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. Keďže šabat končí západom slnka, to znamená v sobotu večer, tak druhý deň ráno, nedeľa, to je prvý deň týždňa pre Židov a Mária Magdalena a Mária Jakubova matka idú podľa zvyklosti, ktoré boli vtedy voňavou masťou natrieť Ježišove zosnulé telo. Je to akýsi spôsob, môžeme povedať, že aj balzamovania. Je prirodzené vidieť, že tento prvý verš nám naznačuje, že aj jedna Mária, aj druhá očakávala, že telo tam nájdu a že ho natrú a pôjdu domov a budú naďalej truchliť. Lenže čaká ich prekvapenie, verše 2 a 5, tak ako som spomenul, prezradzajú, že telo zosnulého nie je na mieste, kde malo byť. A čítame si v druhom verši, že hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Neviem, nakoľko bol pohodlný ten kameň na sedenie pre anjela, ale čo je zaujímavé vidieť, že ide tu už o druhé zemetrasenie, ktoré je spojené s Kristovou smrťou. Pamätáte si, to prvé bolo na kríži a teraz tu vidíme akési druhé. A vidíme tu anjela, ktorý odvalil kameň. Vždy, aj v starej zmluve, keď si čítame, keď sa človek stretne s anjelom, tak vyvolá to v ňom asi ten prirodzene obrovskú bázeň, možno aj strach, aj neviem čo všetko, aké sú tie pocity. Pretože zrazu si uvedomí tú nadprirodzenú realitu a ja som niekde čítal, že aj medzi Židmi bolo isté obdobie rozšírená aj taká, ja neviem, teória, alebo sa rozprávalo, že keď stretneš anjela, že to je už anjel smrti, ktorý ti prišiel oznámiť, že zomieraš. Aj preto na mnohých miestach starej zmluve každý, kto vidí anjela, tak už myslí si, že je to jeho koniec. Ale aj v tomto prípade anjel priniesol dobrú správu. Nebol to, že by prišiel oznámiť to, že tieto ženy zomierajú, ale dal im dobrú správu. A vidíme, že jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rucho biele ako sneh. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtvi, nám prezradza tretí verš. Vojaci boli ako keby paralizovaní strachom. Zasiahlo to ich telo, funkcie, dušu, rozum, neviem čo všetko, ale je dosť možné, že ste, ja som možno raz alebo dvakrát zažil nejakým spôsobom taký strach alebo stres, že ma to na chvíľku ochromilo, že som nevedel čo robiť, že som sa nevedel pohnúť. A tu čítame, že vlastne toto zažili aj títo vojaci, ale keď prišli ženy, už tam nebolo nikoho, oni už boli dávno preč. A teraz anjel sa prihovoril k ženám a im hovoríš, vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Je ešte zaujímavé vidieť, že Matúš a Marek hovoria o jednom anjelovi a Lukáš hovorí o dvoch anjelov, ale tiež aj Lukáš spomína, že len jeden viedol rozhovor. A zrejme toho myslia všetci evangelisti, keď to spomínajú. Tu prichádza šok, keď sa dozvedia od anjela, ako keby to nebolo dosť, že im povie anjel, že mŕtvy odišiel po vlastných. Oznámil im skriesenie Ježiša a ukázal na miesto, kde ležal a poveril ženy oznámiť správu učeníkom. To je tiež možno dobre vedieť, že v tom období postavenie žien a to sociálne postavenie žien nebolo rovnaké ako postavenie mužov a aj preto svedčenie napríklad ženy aj pri súde nebolo ani dovolené, nemalo to nejakým spôsobom takú tú hodnotu, ako keď svedčil muž. A aj z tohto titulu, ak by niekto chcel možno, aby tá informácia znela čo najdôveryhodnejšie, tak by poslal zrejme mužov. Ale vidíme, že Pán Boh, aj v tomto prípade anjel, alebo Boh cez anjela, sa dotkol, ale použil si toho, kto prišiel. V tomto prípade to boli ženy a povedal, choďte vy oznámiť učeníkom, povedzte im tú najdôležitejšiu správu a to, že Ježiš žije. A viem si predstaviť, že v tej chvíli možno nevedeli kadiaľ rýchlejšie a úplne šok, aj možno radosť, zmiešané všetky pocity. A ako tak idú ďalej, tak verše 9 až 10 nám prezradzajú, že stretnú Pána Ježiša a on ich poveril tou istou úlohou. A teraz ja by som chcel, aby sme sa pozreli na tie verše 11 až 15, kde vidíme, ako rôzne sa títo ľudia vysporiadavali s touto novou informáciou alebo novou realitou. Na jednej strane vidíme tú správu stráže. Je napísané, že keď sa ženy vzdialili, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. A tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí so slovami, hovorte, v noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme my spali. A keby sa to dopočul vládar, my ho prehovoríme a zariadíme, aby ste nemali ťažkosti. Papalašizmus. No, teraz, ja neviem, že či to je dostatočná odpoveď pre vás, alebo ako, čo to vo vás vyvoláva. V noci prišli ho učeníci a ukradli ho, kým sme my spali. Pre mňa by som skôr povedal, že toto nie je odpoveď, ale to je skôr spúšťačom ďalších otázok. Napríklad, prečo ma spali stráže, keď mali stražiť? Akože zaspali všetci naraz? Ako to, že dokázali učeníci odvaliť poltonový kameň a nikoho nezobudili? Na čo by si dali tú námahu, aby vyzliekli Ježišove telo skôr ako ho ukradnú? A ak spali, ako vedeli, že čo sa dialo a že kto vlastne tú krádež urobil? Akože, no, rozumiete. Je tu niekoľko takých vecí, ktoré skôr pre mňa, akože to, mne to skôr vyvoláva otázky, akoby uspokojujú odpoveď. A potom neskôr aj medzi Židmi, aj možno aj dodnes by ste mohli stretnúť ľudí, ktorí aj rozšírili, upgradeovali tieto vysvetlenia a hovoria aj to, že ženy si pomýlili hrob. A to by som len možno dopovedal, že toto nebol súkromný cintorín. Nielenže nejaký cintorín, ale nebol to ani len súkromný cintorín Jozefa z Arimateje, ale bola to súkromná záhrada Jozefa z Arimateje, kde iné hroby neboli. Nemôže, že vojdeš vedľa. Sranda je v tom, že aj učeníci trafili tiež tomu istému pomýlenému hrobu a anjeli tiež trafili do pomýleného hroba, keby táto teória bola pravdivá. Ďalej, niektorí hovoria, že Ježiš nebol mŕtvý, len bezvedomý a v hrobe sa teda prebral. Podľa toho, ako keby si trošku pozrieme tie detaily, tak ani Samson by neodvalil znútra kameň a ani asi novodobý The Rock by toto nedokázal, pretože to technicky nebolo možné. Kameň zapadol do akejsi drážky, ktorá bola zvonku a iba ak by pán Ježiš cez Wi-Fi rýchlo niekomu napísal a nech rýchlo dojdu a odvalia mu kameň, ale nebola tam asi Wi-Fi. Každopádne, skriesenie Ježiša Krista je fakt, ktorý môžu ľudia popierať, ale nedokážu ho vyvratiť. Žiaľ, 15. verš, vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A dokonca sa píše, že tieto reči sú rozšírené medzi Židmi až do dnešných dní. Minimálne pravdou to je, že keď sa písalo evanjelium, tak toto bolo rozšírené a myslím si, že aj dodnes by sme mohli nájsť medzi Židmi ľudí, ktorí tomuto veria. Potom nasleduje verše 16-20, kde vidíme poslednú osobnú skúsenosť s Ježišom a jeho posledné slova. Tam vidíme, že 11 odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu. No niektorí pochybovali. A tu by som si dovolil krátku pauzu ešte urobiť a povedať, že pochybnosti sú len dôkazom toho, že táto správa nie je sfalšovaná, ktorú podáva Matúš. Mohol by som dať taký možno príklad, neviem, či pomôže. Ak by sme sa ja s Peťkou dohodli, že potrebujeme kúpiť nový mikrofón. A povedal by som, že všetci v zbore to vidia za dobre, ale niektorí o tom pochybujú. Nie je to presvedčivejšie, ako keby hovorím o tom, že nikoho nenapadlo sa nič opýtať. Ako keby to, že ľudia to riešia, aj keď vidia, tak nevedia, ako k tomu pristúpiť, čo si o tom myslieť, hľadajú často, možno nejakým spôsobom majú pochybnosti, príde mi to, že to je to o to autentickejšie. A myslím si, že človek, ktorý povie, že nikdy ani pochybnosti nemal, tak nehovorí pravdu, alebo potom nerozumie slovu pochybnosti. Lebo aj samotná viera, ktorú môžu mať ľudia v Ježiša Krista, tak niektorá spovedala, že to je vlastne zvíťazenie nad pochybnosťami. Viac menej príde informácia a my sme postavení sa k tomu nejakým spôsobom, teda sme potrebujeme sa k tomu nejako postaviť. A teraz, jasné, to neznamená, že nikdy nemôžeme pochybovať alebo mať otázniky, ale keď tie pochybnosti sú prevalcované vierou Ježiša Krista, tak tá pravda, ktorej uveríme, zrazu postane nad všetky pochybnosti. A ja si myslím, že povedať pravdu, aj keď riskujem, že znížim dôveryhodnosť môjho výroku, je veľká vec. Aj v tomto prípade vidíme u Matúša, že povedal tak, ako to bolo, napriek tomu, že teda to mohlo niekoho chytiť za slovo. No keď pochybovali, tak tam niečo mi nesedí. A vidíme ďalej, že Ježiš pristúpil a povedal im, dá nám je všetka moc na nebi aj na zemi. Vidíme tu Ježišovu absolútnu zvrchovanosť. Ježiš už vystupuje v plnej božskosti. Ako Boh. Jeho stav poníženia už skončil. Keď sa pozrieme do Filipenom 2. kapitoly od 5. veršu, tam je napísané, zmyšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš, on hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, niečo, čo si mal držať. Ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť kríža. Preto ho Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno. Tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí. A aby každý jazyk vyznal na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán. Ježiš Kristus je Pán. Toto je stav jeho povýšenia. A ak si pamätáte, keď som nad týmto zamýšľal, tak som spomenul aj na iné miesto, ktoré hovorí Božom slove, že keď on bude vyvýšený, za sebou potiahne nás. A mnohí to vysvetľujú aj tak, že keď ho budeme vyvyšovať vo chválach, čo tiež je pravda, ale myslím si, že ten primárny význam je, že keď bude ten jeho stav, on predtým nebol v stave vyvýšenia, tak ako bol potom, ako vstal z mŕtvych, a on teraz je vyvýšený a sedí po pravici Otca, a on ďalej hovorí už autorite, ako Boh, ako Pán, ako ten, ktorý má právo a moc, on hovorí, choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národov a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Toto je zasľúbenie a toto je mandát a autorita, ktorou Ježiš hovoril. A keď sa pozrieme na to, tak on hovorí, choďte získavať učeníkov. Je tu reč o misii a o evangelizácii. A vidíme tento obrovský rozsah povolania, by som povedal, že plne zodpovedá Kristovej neobmedzenej moci. Akože keď si uvedomujeme reálne, že aké to je poslanie, ak sme si toho aspoň trošku vedomí, tak si uvedomíme, že to je obrovské poslanie. To je príliš veľké na to, aby to niekto mohol urobiť. Ale vzhľadom na to, že Kristus má neobmedzenú moc, tak v tejto autorite on to mohol povedať. Pretože on zároveň dal aj zasľúbenie, že on na to dohliadne. On tam bude pri tom. A tak poslanie získavať učeníkov, a ešte tu by som zdôraznil, dal do zátvorky, že nie fanúšikov a sympatizantov, ale učeníkov. Je naozaj veľmi veľké poslanie a povedal by som, že je veľký rozdiel mať napríklad aj v zbore 80 učeníkov alebo 80 fanúšikov, sympatizantov. Totižto učeník ostáva v dobrom a v zlom. Ak si pamätáte učeníkov Pána Ježiša, a on sa ich pýtal, a vy neodídete potom, ako viacerí od neho odišli, pretože boli to tvrdé slova, ktoré sa im nepačili. A oni povedali, kam inde by sme išli. Veď ty máš slova večného života. Uznali ho ako učiteľa, ako niekoho, kým oni išli do učenického vzťahu. Učeník ostáva v dobrom a v zlom, nasadí sa a platí, ak je potrebné, aj cenu. Fanúšik príde len vtedy, keď to je zaujímavé, a keď sa ho to dotkne, alebo jednoducho ho to nebaví, tak odíde. A Ježiš nevolá k tomu, aby mal followeroch, aby mal takýchto akýchsi fanúšikov, ale on povoláva do učenického vzťahu a to je úplný rozdiel. Učeník sa učí od svojho pána a neskôr je mu zverená úloha, ktorú ten pán robí. A dokonca najväčšia výhra je, keď učeník je lepší ako jeho učiteľ. A je zaujímavé, že pán Ježiš povedal, že budú robiť väčšie veci, ako on robil. A nie preto, že by pán Ježiš bol obmedzený alebo slabý, ale pán Ježiš vedel, že príde Svätý Duch a budú na viacerých miestach môcť robiť viaceré veci a to vôbec nie ide o konkurenciu alebo o snahu dokázať sa, ale mal radosť z toho, keď videl, ako jeho učeníci v tých veciach, ktoré robia, v tých činoch, je to veľké, je to veľkolepé. V niečom je to nadprirodzené. Ak si pamätáte, úžasným spôsobom, napríklad teraz mi napadol apoštol Pavol, ktorý sa tam modlili za nejaké rucho alebo za nejakú šatku a ju len poslal tomu chorému a ten chorý bol uzdravený. A viaceré také situácie, teraz som mal taký týždeň, kedy som mal denných študentov a sme sa rozprávali, viac menej celý týždeň mali také predmet, že dejiny prebudenia a tam sme tiež na viacerých miestach spomínali alebo sme si pripomínali počas prebudenia, aké veľké veci sa diali s ľuďmi, ktorí sa mu odovzdali a je to fascinujúce. A prechádzali sme históriou od možno niekde v začiatkoch raného kresťanstva až po súčasnosť, kde môžeme spomenúť možno prednedávnom, hej, odišli k pánovi ako, ako brat Reinhard Bonke, alebo brat Billy Graham, alebo, alebo brat Wilkerson, alebo ďalší, ktorí to nie je, že niekedy dávno, ale súčasne pán Boh si ich mocným spôsobom používal. Ja viem, že, a verím, že to nemusia byť jedinečné prípady, ale skôr ja verím, že toto nás má volať a inšpirovať tomu, aby sme sa odovzdali Bohu naplno, aby on mohol vykonať to, čo on chce cez môj a cez tvoj život. A ja verím, že Boh chce, ja verím, že keď nám Boh dal všetko, nám dal svojho syna, tak nie je ten, ktorý by nejakým spôsobom nám odopieral iné veci. Nech sa jedná o čokoľvek. Keď nám dal svojho syna, tak nám dal najvzácnejšie, čo mal, a tým pádom nám, s ním nám dal všetko. A to je napísané aj v Božom slove, že keď nám dal Krista, že nám dal s ním všetko. A tu vidíme ďalej v tom verši, že krst je súčasť evanjelia. Ja nechápem, že prečo niekomu vadí, alebo prečo niektorí podceňujú, alebo radšej o tom nehovoria. Vidíme, že povolanie činiť učeníkov hneď zapäti súvisí s krstom. Krst. A je tam trojičná formulácia. A myslím si, že tá formula mene Otca a Syna Svätého Ducha tiež veľmi dobre vystihuje, že aj oni sú svedkami toho, čo sa deje. A toto učenie učeníkov je potom ďalší krok alebo následný krok. Nie je len, že činte v zmysle, že niekto sa stane učeníkom, ale podstatné je, aby tento učeník sa učil, aby rastol. A ja dnes osobne verím, že my sme súčasťou tohto procesu. Keby tomuto neverím, tak dnes tu nič nevykladám. Povedal by som, že máme predsa každý doma Bibliu, však si to prečítajme. A keď chceš tomu veriť, nie, ver, keď nie, tak je to tvoja vec, ty poneseš zodpovednosť a nevenoval by som možno množstvo hodín nad prípravou, aby som možno upútal niekoho pozornosť, ja to tiež vôbec nepotrebujem. Ale verím, že dnes spolu takto naplňame posledné slova pána Ježiša. Hovorí, získaných, pokrstených učeníkov máme naučiť zachovávať všetko, čo nám on prikázal. A je to o ňom. Bratia, sestry, ja by som teraz nám chcel pripomenúť, že Ježiš, Boží syn, ktorý premohol smrť, má všetku vládu na nebi a na zemi. On sa rozlúčil so svojimi učeníkmi slovami a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Pokiaľ nie si len fanúšik, pokiaľ si naozaj skutočný učeník alebo chceš byť učeník pána Ježiša, tak chcem ti povedať, že ty nikdy nie si sám ani nie si opustený. Ten, ktorý má v rukách všetku moc, tak ako povedal, na nebi aj na zemi, dal svoje slovo. On si ctí svoje slovo, jeho slovo je verné. A on povedal, že je s tebou každý deň tvojho života až do konca. Nech sa deje čokoľvek okolo teba, tvoj život je v jeho rukách. Spáso, ktorej hovoríme, že sa udiala na dreve kríža a ktorá bola spečatená vzkriesením Pána Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, zahŕňa teda večný život, poznanie Boha ako Otca, nielen nejaký Boh, ale Boh, ktorý je tvojim Otcom, sa stáva tvojim Otcom, prítomnosť Svätého Ducha a živý vzťah s Bohom. A toto všetko môžeme mať len vďaka obeti Pána Ježiša Krista na kríži. Uzdravenie, slobodu, oslobodenie a tiež aj ochranu. Všetko máme len vďaka Ježišovej obete. A teraz možno takú úplne záverečnú otázku by som sa opýtal, ako sa mu za toto vďačíme. Ja si myslím, že nijako. A tak vás pozývam spolu so mnou, aby sme mu aspoň úprimne poďakovali. A možno aj zamysleli sa nad tým, že nakoľko sme jeho učeníci a nakoľko si ctíme to, čo on urobil. Budem sa modliť. Nebeský Oče, chceme vyjadriť vďaku za to, že si bol ochotný dať to najvzácnejšie, čo si mal svojho syna Ježiša Krista, aby zomrel za naše hriechy. A ďakujem aj za to, že napriek všetkým okolnostiam a napriek tomu, že nikto z nás si nezaslúžil takýto veľký dar a túto milosť, ty si našiel spôsob a cestu, ako vyriešiť niečo, čo sa zdalo neriešiteľné, ako vyriešiť hriech, ktorý sme si my ako ľudstvo sami zvolili a už sa v ňom rodíme. Ďakujem ti, že vďaka Ježišovi Kristovi môžeme mať odpustené naše hriechy a vďaka Ježišovi Kristovi môžeme aj dnes stať pred tebou ako tvoje deti, ktoré majú odpustené hriechy. A vieme, že ťa môžeme nazývať našim otcom. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si bol ochotný opustiť nebeskú slávu. Bol si ochotný pretrpieť všetko, čo ťa na tejto zemi stretlo. A bol si pokorný, tichý až na smrť. Ďakujeme ti, že aj keď si odišiel a sedíš po pravici svojho otca, aj teraz ty si svoje zasľúbenie ctíš a ty si povedal, že nás nenechávaš samých a vieme, že skrze tvojho Svätého Ducha môžeme aj teraz mať spoločenstvo s tebou. Dokonca hovorí, že on je nám dáný ako závdavok. Ako závdavok neba už teraz. Ďakujeme, že naše tela sa môžu takto stávať chrámom tvojho Svätého Ducha už teraz. Ďakujeme ti, Ježiš, že ty si dôkazom toho, že všetko ti leží pri nohách a bola ti daná všetká moc všade na nebe, na zemi, ani smrť ťa nemohla udržať. A tak ťa za toto všetko vyvyšujeme. Amen. Keď som si toto slovo pripravovala, aj som tak nad ním premýšľal, tak vo mne tak rezonovala taká jedna otázka, ktorá môže znieť až tak trošku, neviem, či nadnesenie alebo s vysmechom, ktorá sa pýta: smrť, kde je osteň tvoj? Ak máme pocit a vieme, že každý jeden človek sa nejakým spôsobom, nech akokoľvek je bohatý a nech má akékoľvek možnosti, nevie vyhnúť tomuto poslednému nepriateľovi, napísané v Biblii, že ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, Ježiš nad ňou zvíťazil. A vďaka tomuto on je ten, ktorý má právo a moc rozhodovať aj o veciach života a smrti. A on má posledné slovo. Nie smrť, ale Ježiš Kristus má posledné slovo. Preto kedykoľvek ktokoľvek možno si a možno, že práve riešiš túto otázku a zápasíš s tým, že možno sa bojíš smrti, tak chcem ti pripomenúť, že Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou. A Božie slovo hovorí aj to, že nebojte sa tých, ktorí by mohli telo zahubiť, ale bojte sa toho, ktorý môže aj telo, aj dušu. A je tam upriamená pozornosť na nášho Boha Otca. My vieme, že toto ešte je milosti čas. Aj teraz, keď počujeme jeho slovo, nepočujeme preto, aby sme sa cítili o trošku lepšie, alebo aby sme mali o niečo lepšie podmienky, alebo aby sme ostali pozitívne naladení. Evanjelium je vážna vec. Je to správa, alebo je to dobrá správa o Božej milosti, ale vieme, že toto raz skončí. A príde deň, keď sa každý z nás budeme musieť postaviť pred Boha a budeme sa zodpovedať za svoj život, pokiaľ sme neprijali Pána Ježiša Krista do nášho života. A nech teraz okolnosti vyzerajú akokoľvek, chcem ti povedať, ak si Boží dieťa, ak patríš Ježišovi Kristovi, si šťastný človek. Pretože tento Ježiš Kristus, ktorý zvíťazil nad všetkým, ktorý má posledné slovo v každom prípade, má aj tvoj život pevne v rukách.